Bewusstsein.
Schön. Das Gebiet. Drin und gut. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šejt.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, a vama ću biti do 12 sati. U nedelju 8. juna se održavaju izbori za Skupštinu Kosova. Vlada Srbije se još nije izjasnila, ali želi da Srbi učestvuju na izborima jer bi to bilo dobro kako bi ostvarili što značajniju političku ulogu, izjavio je potpredsjednik vlade i šef diplomatije Ivica Dačić. Priština krajnje neprihvatljivim tumačenjem važećeg izbornog zakona na Kosovu želi da obeshrabri Srbe da izađu na izbore i da umanje njihov rezultat, smatra predsjednik odbora za Kosovo i Metohiju u Skupštini Srbije Milovan Drecu. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić juče poručio kosovskim Srbima da pažljivo prate kakve poruke im šalju predsjednici opština u većinski srpskim sredinama i poslanici u Skupštini Srbije poreklom sa Kosova. To su neke od poruka za kosovske Srbe, a pred njima je dilema kao i mnogo puta ranije, izaći ili ne. Šta se dobija, šta gubi učestvovanjem, a šta bojkotom, tema je današnjeg talasanja, a moj gost je politički analitičar gospodin Dušan Janjić. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
U toku emisije čućemo i novinara Živojina Rakočevića iz Gračanice, našeg dopisnika Tanju Vujisić iz Kosovske Mitrovice i člana Centralne izborne komisije na Kosovu gospodina Nenada Rikala. Ostanite sa nama.
Nemoj reći da to davno nisi znala, jer ti nisi više moja mala. Sad kad vidim da i ti to znaš, možeš mirno s drugim da hodaš. Dugo, dugo ti si meni bila sve, kako snažno samo voleo ja sam te. Sve sam video u hiljadu boja, ali ti mala nisi više moja. Šta je bilo, nekad bilo je, znaj da u mom srcu više nema te. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj. Plavo nebo, sunce opet sjano, plava reka kao što sam plavija. Tihi zvuci šapa tvojih usana, što žele znati gde se skrivam ja. Crno nebo puno oblaka, kišne kapi preko tvoga obraza. Noći lude, noći prekrasne, hej, hajmo svi u disco klubove. Dimni zvuci stalno kosu nam dižu i tam uvek beži, al ga noge stižu. Igraj, 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 igraj celu noć, uz ritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Znači hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj. noći prekrasne, hej, hajmo svi u disco klubove. Divni zvuci stalno kosu nam dižu, ritam uvek beži, al ga noge stižu. Igraj, 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 igraj celu noć, uz ritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Znači hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari, aj, 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 aj.
Sati i 10 minuta, poštovani slušalci, gost Lasanje, gospodin Dušan Janjić. O nama je upravo stigla vest, tačnije izjava predsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića, tiče se naše današnje teme i eventualnog izlaska kosovskih Srba na izbore u nedelju. Predsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je da će već danas početi razgovore sa predstavnicima Srba sa Kosova o njihovom izlasku na kosovske parlamentarne izbore 8. juna. Ne mislim da su pametne odluke Centralne izborne komisije Kosova, kao što ne mislim ni da je pametno da Srbi ne izađu na te izbore. U svakom slučaju, nećemo ostaviti predsjednicima opština sa većinski srpskim življem na Kosovu da sami odlučuju o tome bez dogovora sa Beogradom, rekao je Vučić novinarima u Beogradu. Eto, gospodine Janjiću, da krenemo od toga. Dakle, Vučić je gotovo rekao da treba izaći na izbore, ali je ovaj deo također zanimljiv s obzirom na to da sam ja rekla šta je već Marko Đurić rekao juče u Gračanici, da treba da slušaju predsjednike opština. Kako sad ovo da tumačimo, ovu izjavu koju smo dobili upravo?
Pa, valja se podsjetiti da je Vučić u svojoj inauguraciji, odnosno govoru dugačkom, kad je postao premijer, rekao da će on direktno i vlada, ali pre svega on, donositi odluke oko Kosova. Što se tiče Marka Đurića, i njegova pozicija je takva, i takav čovjek je izabran, da od njegovih treba očekivati onu konstruktivnu nejasnoću. Znači, ništa tu Marko nije pogrešio, ništa nije ni rekao. On je samo poručio Srbima da pažljivo slušaju šta govore, ako sam ja, pažljivo slušajte, a sa šta ste čujete, to ne znači će ti ljudi odlučiti. Znači, ništa neobično, očekivano, i od sada će sve odluke o Kosovu donositi Vučić, što naravno nije dobro za Vučića. Ali sad on je preuzeo to na sebe i doneće i tu odluku. To je odluka da oni izađu na izbore, jer je apsolutno jasno da smo mi danas utorak, da se u sredu.
To sam htjela da vas pitam, upravo to kaže danas, već danas počinje, kako već danas, kad već za 3 dana i 3,5 dana je do izborne tišine.
Pa vidite, to je toliko već prepoznatljivo, to se dešava u srpskoj političkoj praksi, u Beogradu i dole. Toliko to liči na komunizam i na 90. tako da meni koji je živeo to doba, apsolutno je bilo jasno da se na ovaj način vodi jedna jeftina i efikasna kampanja, da se zapravo narodu prvo razvije jedno veliko očekivanje, pričamo o 25 mesta, pa kad se ta lista napravi pod strogom kontrolom, onda se glasači dovedu u neko stanje šoka, neizvesnosti, straha, onda se na njihovom strahu pojavi spasilac i kaže da vi sad idete, i onda naravno oni glasaju, tako da je to em jeftino, ne lepite plakate, em ne morate da idete, i onako su vam zabranili ulazak dole, i jednostavno Srpska lista na taj način će sigurno dobiti najveći broj glasova.
I vi ovo zovete svojevrsnom jeftinom kampanjom,
pa,
jeftinom
u smislu
nego dosetke, da se ne troši novac.
Ne, to je meni milo, to je prava komunistička kampanja, nije demokratska do duše, a jeftina u smislu se ne troši novac, a dosta je inteligentna s obzirom na ove navike ovih amatera u politici koje mi imamo oko sebe, koji misle da je cela politička kampanja billboardovi ostao. Dakle, objektivno političari su sad, a to je mala zajednica Srbi na Kosovu, prinuđeni kao što i rade, od vrata do vrata, od porodice do porodice, a, kažem, koristit će se autoritet Vučića i ovaj put, kao što to dešavalo u Srbiji, da što više ljudi glasa za Srpsko. Ono što će sigurno biti posljedica, mala izlaznost na severu i tu ima jedan veliki politički problem, zato sam rekao to problem koji na sebe sad preuzima Vučić, to je da on objektivno ovim trikom, on mislim cela ta mašina koja je to radila, kancelarija, on i ostao Vulin, stvorio prostor za Jakšića, stvorio prostor za one koji su potpuno protiv bilo kakvog briselskog sporazuma, tako da oni čak i takođe ne moraju da koriste bilbordove, ali oni će ovog puta, ja mislim, uspeti izlazno, sigurno na severu neće preći onu iz lokalnih izbora 20%. A to je veliki pobeda ove druge struje i to je njihov povratak u politički život, ne samo na severu, nego i u Srbiji.
Na telefonskoj liniji, kao što smo vam rekli, ćemo u toku emisije uključiti i sagovornike direktno sa Kosova. Na telefonskoj liniji je gospodin Nenad Rikalo, član Centralne izborne komisije. Gospodine Rikalo, dobar dan.
Dobar dan.
Mi smo pratili ovih dana i vaše izjave i autorske tekstove na temu predstojećih izbora. Dobili smo upravo i vest iz vlade da Aleksandar Vučić počinje razgovore sa predstavnicima Srba. I ovo što se tiče vas i očekujemo od vas odgovor, on kaže samo ne mislim da su pametne odluke Centralne izborne komisije, kao što ne misli ni da je pametno da Srbi ne izađu na izbore. Poslednje vesti koje dolazi iz Centralne izborne komisije da promena nema kod svih onih spornih pitanja što su rešenje očekivali predstavnici Srpske zajednice. Koje su novosti koje nam vi možete reći? Je ovo završena priča kod uslova i tih prepreka, kako ste vi nazvali borbu Srba sa preponama?
Tako je. Centralna izborna komisija, tamo su četiri glavne prepreke koje su u ovom trenutku ometaju Srbe da izađu na izbore. Pre svega, što se tiče biračkih odbora, Centralna izborna komisija je napravila neki kompromis i ustupke oko toga. Ali to nije dovoljno, pošto ove ostale tri stvari su izuzetno teške i velike. Pre svega, status biračkog materijala je nešto o čemu ne žele da razgovaraju. Podela mandata, danas je na sednici Centralne izborne komisije u 15 časova biti doneta odluka o pravilima kako se ti mandati dele. I pitanje tog biračkog spiska, najnovije informacije koje mogu eto da podelim ovog trenutka sa vama je da je od 9172 žalbe koje su pristigle iz užeg dela Republike Srbije, panel za žalbe prihvatio samo 206 žalbe.
Dakle, i dalje praktično oko 9 ostaje, a odbijenih je bilo, da podsjetimo, 12.453.
Od 12.453, 9.172 lica su se žalila na to i od tog broja samo je 206 prihvaćeno. Tako da je taj broj, znači, sada nešto vrlo malo preko 13.000. Mi ćemo imati na biračkom spisku oko 13.000 Srba iz raseljenih praktično sa prostora Kosova i Metohije.
Ajde da vas vratim na ovu što ste vi nazvali prvom preprekom, izgled biračkog materijala. Čitali smo ovih dana i izjave diplomata na Kosovu koje kažu lokalni izbori su jedno, tu smo vam izašli u susret jer je to deo i briselskog sporazuma, pa su lepili one nalepnice preko grba Kosova, a sada morate progutati tu knedlu ili šta god. Dakle, to je završena priča, da kažemo, kada je u pitanju grb, nazivi, kako će izgledati listić.
Bitna razlika između ovih izbora i lokalnih izbora u novembru 2013. godine je sam proces. Lokalni izbori su bili deo razgovora u Briselu i dogovora. Tada su vrlo jasno napravljeni dogovori o statusu neutralnosti glasačkog materijala. Parlamentarni izbori 8. juna nisu predmet razgovora i dogovora u Briselu i međunarodna zajednica i Priština se potpuno u skladu sa time ponaša. Znači, nemamo te dogovore. Ja sam u tom autorskom članku malo i objasnio to da se neke stvari tako delimično prihvataju, delimično ne prihvataju, ali što se tiče statusne neutralnosti, oni ovde ne žele da razgovaraju tamo uopšte. I imaju punu podršku međunarodne zajednice koja je prisutna u Prištini.
Kako je došlo do toga da podjela mandata se tumači onako kako kome odgovara, poziva se na jednu tačku Ustava, a zakon može da se tumači drugačije i naravno sada su u poziciji kosovski Srbi da budu u problemu jer se tumači onako kako nije njima u interesu?
Pa moramo da budemo iskreni. Kosovski Srbi su sami sebe doveli u tu situaciju. 7. septembra 2012. godine svi oni koji su glasali za kraj nadzirane nezavisnosti Kosova su upravo izbacili taj član 148 koji je štitio Srba na rezervisana mesta. Tada su samo na verbalno obećanje da će se produžiti još dva mandata, oni naseli na to i prihvatili da glasaju za kraj nacionalne nezavisnosti. Sada smo došli u situaciju da član 148 više ne funkcioniše, da važi samo član 64 koji govori o zagarantovanim mestima, međutim zakonodavac je bio u obavezu da izvrši promenu iz zakona. To nije urađeno i po starom zakonu se ide na ove izbore. Čak i taj problem nije toliko veliki, zato što u članovima 111.2 i 111.3 vrlo jasno kaže kakvi su mehanizmi podele mandata. Međutim, to sad u Prištini neko želi da kroz izborna pravila promeni i da to bliže reguliše na način kako to njima odgovara.
Član Centralne izborne komisije Bajram Ljatifi je objasnio ono o čemu vi govorite i tumačio kako odgovara, kako i vi kažete, većinskoj zajednici. Dakle, Srbima je garantovano 10 mesta, a sve preko toga važi kao i za većinske zajednice, koliko sam ja shvatila njegovo objašnjenje. I kad sve to... Recite.
Tu je jedna vrlo jasna namera da parlament ima 100 Albanaca, 10 Srba i 10 svih ostalih. Što nije ni po ustavu, ni po zakonu. Znači, ta namera je sada na delu, odnosno sada se pokušava da se to sprovede kroz tu promenu izbornog pravila.
Samo mi još za kraj recite, kada znate sva ova pravila i kako će sve to izgledati u nedelju, očigledno da neće biti nekih promena. Kad bi vas pitali da li Srbi da izađu pod ovim uslovima na izbore, šta bi odgovorili?
Pa moj prvi predlog bi bio da Srbi moraju biti jedinstveni. Teškom mukom smo uspjeli da prestanemo da se delimo na Srbe severno i na Srbe južno od reke Ibar. Ukoliko opet bude odluka neka da Srbi severno izađu, da Srbi južno izađu, mi se vraćamo praktično na to stanje koje smo imali i koje nas je puno koštalo pod prethodnih godina. Ukoliko budemo imali jedinstvenu odluku, izaći ili ne izaći, pod god kakvim uslovima, to će sigurno imati veliku težinu i bit će vrlo važan faktor u budućim dešavanjima na prostoru. Znači, nije smak sveta i ako Srbi ne izađu, a nije takođe ni tako katastrofalno ako izađu. Predstoji nam velika borba za naša prava i za naš položaj ovde. E sad je pitanje samo šta će vrh. Vi ste i sami u najavi rekli da se sad trenutno država taj sastanak u Beogradu, šta će oni odlučiti i kako će ljudi postupiti na terenu ovde.
U svakom slučaju, vodeći se iskustvom, do sada su Srbi birali upravo onu najnepovoljniju opciju, neki izlazili, neki nisu, a da li će biti tako i u nedelju, pratit ćemo. Hvala vam u svakom slučaju, gospodine Rikalo, što ste bili deo današnje emisije Talasanje. Gospodine Janjiću, evo već sam napomenula, uvek su Srbi pred ovakvim izborom izaći ili ne izaći i uvek je bilo najgore rešenje delimični bojkot ili delimičan izlazak. To se nagoveštava i ovog puta.
To samo znači da nema nikakve strategije. Nema ni na nivou države, nema ni na nivou lokalnih zajednica i drugo to znači da Srbi na Kosovu još uvek nemaju svoje autonomne institucije i elitu. Kad nemate svoju elitu, nego imate elitu koja samo gleda koji će budžet da je plati, sve jedno je da li 1, 2, 3, pobrkali su budžete, onda vi zapravo imate vladavinu jedne politokratije koja nije nigde izabrana, nju neko negde predstavlja, pa onda imate te apsurde da neko može do juče da bude Tačijev Srbina, onda postaje Dačićev Srbin.
Koliko je to vama bilo interesantno kad recimo, evo baš kad pominjemo te Dačijeve Srbe, da samostalna liberalna stranka bude deo srpske liste, praktično u Beogradu se ta lista pravila. To
psihološki ništa neočekivano od Dačića. jer on je bio nosilac te priče, sad više nije premijer, nikad Vučić to nije koristio, ali to samo govori u jednom...
Ali u saglasnosti su i predstavnici Srpske napredne stranke.
Svi, naravno, i pre svega vrlo moćnog Vulina, koga nema, u stvari najmoćniji dole na Kosovu. To samo govori da srpska politička, srpska Srbija se nalazi negdje u 90. godinama. Da postoje neki tajni centri odlučivanja, tamo uopšte nije važno koji vi program delite, jer programa nema. Programa nema. Ovog puta da tražite od bilo koga u vladi da vam kaže šta je program organizovanja Srba od sada za 5 godina, on bi vas pogledao kao da ste čudo, isključio bi vas odmah sa interneta.
Da, ovo su i specifični izbori, da. Nema programa, samo nema, izaći ili ne nema. Izaći, a šta nude ljudi nije.
I onda se ljudi uvijek nalaze na tim nekim pitanjima koje su sporedna. Evo, ja sad rizikujem da kažem da će popodne biti odluka CIK-a onakva kakva je uvijek bila. A to je da će cenzus biti 35.000 i raspodela koje čito zakon je potpuno jasna. Kada dobiju, ako izađe 35.000 Srba, onda se svi 10 mesta dobije. Ako ne izađe 35.000, također se dobiju 10 mesta. Znači, čak i da izađe 3.000 Srba, 10 Srba će biti u parlamentu.
Ako izađe, sad je pitanje samo ko, ako koji, izađe 38.000,
ako izađe 38.000 Srba, i onda će se dobiti jedno mesto. Kome će se to mesto raspoređivati, to sad zavisi da li je jedna lista, na primjer srpska, teorijski je mogla, skupila svih 35.000. Onda bi ona verovatno to mesto išlo nekom drugome. Objektivno, mi smo to računali pre izbora. Nije moglo da se u javnosti priča o 25 mesta, jer Srba izađe oko 48.000 na izbore, toliko ima birača koji hoće da izađu, više je popisanih, i nije bilo realno očekivati više od 13 mesta. Srba će, znači, biti u parlamentu između 10 i 13.
Moglo je po onim ranijim...
Verujte, može i po ovim. Mene su ubeđivali ljudi u Prištini. Srpski političari, ovi koji su samostalni od Beograda, koji već godinama na svoj rizik idu i žive samo od jednog budžeta, ne znam da je pohvalno, ali žive od jednog, od kosovskog, oni su imali vrlo jasnu matematiku. Dakle, to je što s toga tiče. Druga stvar oko simbola. Pa jasno piše u Briselskom sporazumu. Izlazak u lokalni izbor i uopšte briselski sporazum iz aprila prošle godine je prihvatanje zakona i ustava Kosova. I izlazak na lokalni izbor je bio mehanizam podvođena opština severa Kosova pod suverenitet Kosova. To što možda ljudi koji vode Srbiju ne žele da kažu ili ne znaju, ja ne znam, oni su uglavnom studirali političke nauke, tamo se pravo ne uči. Ali je to vrlo jasna situacija. Od onog časa, kad su ušli u lokalne izbore, umjesto što su išli linijom opstrukcije, gubljenja vremena, oko statuta, igrali su u svojim opštinama, oni su morali odmah da pritisnu Beograd i zajedno s Beogradom da pregovaraju sljedeće uslove. Nema strategije, nema pregovaranja. I posljedna stvar koja je ovdje jako važna, naravno, ono što vi rekli na kraju, to će dogoditi. Ima 5 lista, neki su čak toliko bili mudri ili šizofreni, podeljeni, ne znam
to kao
da kažem, pa su na 2 mesta.
Na 2 mesta.
Jeste,
ili
imaju
na
2 prijave.
Pa
imaju 2 prijave, to pragmatično možda se opravda ako nas zeznu za biračko mesto, pa ne daju građanskoj inicijativi. Jer, pazite, Srpska građanska inicijativa po zakonima Kosova nema pravo na mesto u biračkim odborima. E sad su još 2 stranke priključili da im daju ta mesta. Znači, oni su obezbedili. A ovo im je trebalo za neku kampanju. Pa što se niste registrovali među njom kao stranka? Sebi ste probleme rešili. Nisu mogli da se registruju kao stranka, nisu krivi što to nisu radili, jer to drži u rukama Beograd, jer je to jedna, kao onaj poglavlje 35, to je jedna lista u kojoj sve je ubačeno. Šta god želi da opstane u političkom životu, svejedno da li je bio na kosovskom, da li je bio na srpskom budžetu, on je tu. Šta nam to opet kaže? Pa opet da Beograd ne zna šta da rade. Sad će njih da stavi tamo.
Ali Beograd nije imao tu moć da napravi tu jednu listu, pa imao, da ne bude još ovih 4.
Ne, jedna nije dobra, odmah da kažem. Jedna lista nikad nije dobra u životu. A te seljaci kažu, ovaj naši, a ne kineski, pošto vidim da sad naše niko ne citira, kaže, nikad ne stavljaj sva jaja u jednu korpu. To nikako nije bila dobra opcija. Ovo je idealna opcija na kraju ispala. Znači, čitajte Rajsa i najveći naš mentalitet, vidjet ćete da Srbije na kraju pogode najbolju opciju. Razbacaju se na sve strane i onda imate u stvari dve. I šta će se tu dogoditi? Srpska će, ako izađe na izbore, a mislim da će izaći, poslušat će Vučić ovo s tom, to je razumno, šta, sam sebi da pucaš u noge, se naljutio na Albance, baš nije mudro. Znači, ako Srpska lista će imati najviše u parlamentu, a ona druga će imati više u vladi.
A sad da vas pitam, kad pominjete sam sebi pucaš u noge, Albanci će, vodeći se time, i u buduće donositi takve odluke i srpska strana će uvek da kaže pa nemamo kud bolje nego manja je šteta i tako jedan po jedan korak gde idemo.
Tu je došlo do greške. Albanci uopšte ne interesuju Srbiju i Beograd više. Završeno. Drugo, šta Srbi nisu videli? Čak i oni koji dole žive. Ja razumem, ono, strahu su velike oči. Oni su pričali o nekakvom usponu Kurtija, samoopredeljenja, o raspadu Tačijeve partije, o sukobima između Tačija, Mustafe. Oni nisu videli da od septembra prošle godine traje unutar albanski dogovor i da zapravo tri stranke, Tačijeva PDK, Ramuš Haradinaj, Alijansa za budućnost Kosova i bivša Rugovina LDK, odnosno i sa Mustafa to sa vodi, one su spremne da sve zajedno uđu u postizbornu koaliciju. Prvi put u zadnjih 10 godina Albanci su postigli politički kompromis. Zašto ga postigli? Nešto su oni mnogo promenili, ali i promenili se. Drugo, ostvarili su puno kroz briselski sporazum. Srbi su im strašno pomogli opstrukcijom vojske. Oni su napravili jeftinu propagandu džabe, onako su odradili pobedu Tačija. Ne znam da će ih isplatiti negde, pogotovo ove zvaničnike iz Srbije koji su na tome pravili nekakve patriotske gluposti. Jer, izvinite, vojska, kosovsko-bezbednostne snage nije po formaciji vojska. Drugo, ona je nastala iz rezolucije 1244 kao oblik demilitarizacije OVK, pa je bilo prvo zaštitni korpus, pa je čišćeno, pa su nastavljene te specijalne jedinice. Većina tih specijalnih jedinica je vrlo aktivna u Afganistanu, u NATO. A koliko ja znam, srpska vojska je s njima bila na treningu pre nedlju dana. Deo srpske vojske. Dakle, ako oni kroz partnerstvo za mir mogu da sarađuju, zašto to je što se zove Kosovo bezbednosne snage, je Tači je vrlo jasno propagandno nazvao vojskom. Ali zašto je Beograd uleteo u to? To treba da objasni. Dakle, da sklonimo tu priču. Tačiju više ne trebaju Srbi. I baš mu je milo što je preselio svoje Srbe kod Vučića. A on će sad zajedno sa Amerikancima, pošto ga Ustav obavezuje da u vladi ima potpredsednika Srbina i da ima kvalitetne predstavnike manjina, on će sad lepo da izabere one koji su pokazali da umeju da rade posao. Dakle, s tog stanovišta tamo ćemo dobiti...
Šta god to značilo, umeju da rade posao?
Pa da, pa dobit ćemo Koriju Dovički, neke takve na mesto, i ništa nećete moći da prigovorite. E, to je Beograd prevideo. Da ono što je sam ovde uradio, to su radili i Albanci, pošto je to ista škola. Uradili i Albanci na Kosovu i Srbi su ispali. U stvari nisu više bitni. Prema njima se više ne opredeljuje ni ova ni ona politika. E sad da završimo sa ozbiljnom upozorenjem. Ovo je sve lagana priča, politički manevri. Ali to zasićenje Srbima u međunarodnoj zajednici i kod Albanaca može da bude vrlo opasno. Može da se pretvori u agresiju. I ja uvijek skrećem pažnju. Bolje je na vreme snimiti da iz tog zasićenja, to baš me briga za komšiju, vrlo lako se pređe u nasilje protiv komšije. Ovo govorim zbog toga što i ono što sam u prethodnom, kad smo govorili, završio. Ta dva trenda mogu da se spoje. Obnova neke snaga koji traže da sever Kosova potpuno izađe iz sastava Kosova, sa ovom rezignacijom jednih međunarodne zajednice, pa kad prepuste to kosovskim bezbednostnim snagama, Ja govorim otvoreno, jer otvoreno treba reći ljudima, a ne da ove laži kojim se prodaju kroz konstruktivnu nejasnoću, da jednog dana dočekaju sve kao i poplavu, da čak ni traktore nisu spremili. Dakle, vrlo su ozbiljna vremena, srpska politička elita nije dorasla tim vremenima, a neko u Beogradu se itekako igra sa Evropskom unijom i sa Rusijom, ne razumejući konsekvence toga po sever Kosova, pa i po celu Srbiju.
Ovde zastajemo u razgovor da čujemo reklamu.
Eko.
Humanitarni koncert mezzosoprana Dragane del Monaco, Guarda che Luna, za pomoć u saniranju posledica katastrofalnih poplava koje su zadesile Srbiju. Petak, 6. jun u 20 časova u Velikoj dvorani Centra Sava. Kroz nežne tonove muzike i svetla, kao stvarenju humane misije, vodit će vas i specijalni gosti, renomirane umetnice Dragane del Monaco, Fabio Andreotti, tenor iz Italije, i Mario Pavle del Monaco, ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički i Hor kulturno-umetničkog društva Lola, dirigent Vojtan Borisavljević. Velika dvorana Centra Sava, petak 6. jun u 20 časova, humanitarni koncert Dragane del Monaco, Guarda che Luna.
Dođite da zajedno dosegnemo zvezde.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja novi CD Olivera Mandića.
Gledaj da to ne bude skoro.
Ono što ti nisam rekao.
Vremena daj mi da te prebolim.
U prodaji.
Dođi kad prestane da te volim.
Dođite da muzikom pokrenemo život. Simfonijski orkestar RTS-a uz svetski poznate domaće umetnike. Stefan Milenković, Aleksandar Serdar i Bojan Suđić. 10. jun, Sava centar u 20 časova. Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Big Band RTS-a. Veče muzike Vladimira Nikolova. Dirigent Vladimir Nikolov. 5. jun, 20 časova, Ustanova kulture Vuk Karadžić. Cena karata 500 dinara. Prihod od karata je namenjen ugroženima u poplavi.
Ivan Lok je marljivo radio kako bi živeo život koji je zamislio. Jedne večeri dobija neočekivani telefonski poziv koji pokreće niz događaja. Ne propustite sumanutu vožnju Toma Hardija kroz noć. Novo ostvarenje Stevena Knighta. Triler Opasan poziv. Od 29. maja u bioskopima. Distribucija Megacom Film.
Pomozimo Srbiji. Humanitarni koncert muzičke produkcije RTS-a. Najveće zvezde narodne muzike. Miroslav Ilić, Ana Bekuta, Šaban Šaulić, Snežana Đurišić, Marinko Rokvić, Jelena Tomašević, Čeda Marković, Vera Matović, Mira Vasiljević, Ogrlica od Bisera, Keti Selimova i Đorđe Žrčeski, Žarko Dančuo, Izvorinka Milošević, Radiša Urošević, Gordana Stojićević, Raša Pavlović, Slobodanka Stojiljković, Gordana Lazarević, Ekstra Nena, Dragica Radosavljević Cakana, Slavko Banjac, Jasna Počijašević, Merima Njegomir, Ljubiša Pavković, uz Narodni orkestar pod upravom Vladimira Panovića. 11. jun, Sava centar u 20 sati.
Eko.
Sati 39 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Razgovaramo o predstojećim izborima na Kosovu koji se održavaju 8. juna, a da čujemo kakva je situacija, atmosfera uopšte na terenu. Pozvali smo i kolegu i književnika Živojina Rakočevića. Živojine, dobar dan.
Dobar dan.
Da li se u Gračanici uopšte osjeća da u nedelju se održavaju izbori?
Pa ima nečega u tragovima. Mislim, prvo je krenula ta kampanja, pa je onda stala, pa su onda jedno tri, četiri velika bilborda stavljena i nešto plakata tu po selu i to je taj, da kažem, ta atmosfera. I sada ono što je nekako vjerovatno nije u ovom, dakle u toj predizbornoj kampanji, a moglo bi biti, jeste jučerašnja posjeta Marka Đurića, novog šefa Kancelarije za Kosovo i Metohiju, pa je onda jučer uoči njegove posjete Gračanica dobila po ovim banderama i zastave Republike Srbije, pa to nekako ima tu predizbornu atmosferu. Inače, moram priznati da je to, čini mi se, gotovo prvi put do sada da velike zastave se okače po Gračanici.
Šta to tebi ima... govori? A to tebi nešto govori, kako si ti to doživeo? Šta sad to znači? Čast baš Marka Đurića ili izbora?
Pa ja mislim da je to jedno i drugo u principu i da nema iz tog kolosijeka na koji je Beograd odredio da, i briselski sporazum zapravo, da tu nema puno neke, da kažem, nekog iskakanja, niti ga može biti. Jednostavno to je jedna vrsta, da kažem, utvrđivanja pozicije, da vidimo šta možemo dobiti ili da pokažemo neku vrstu otpora ili patriotizma i tako dalje, ali u principu jednostavno izvan onoga što je zacrtala međunarodna zajednica, čini mi se i Priština, neće moći drugačije da se radi. Jednostavno, iako se u ovom trenutku govori da neće biti, da je dovedeno u pitanje nedeljno izlaženje na izbore, to po onome kako se stvari vide i poruci koju je juče poslao Marko Đurić iz Gračanice, prosto nije realno, jer ako čovjek kaže da treba slušati predsjednike opština i poslanike i kakve oni poruke prenose, onda to je, jasno je da oni ne mogu izaći izvan briselskog sporazuma i reći nećemo sada na izbore, bez obzira koliko to bude teško i kakve stikere i kakve grbove i koliki procenat i sve ostalo će biti.
Ja, u razgovoru sa meštanima, da li imaš utisak da će izaći na izbore? I šta
ja
kažu,
da to...
prosto šta se dobija, šta se gubi jednom ili drugom opciju?
Pa mislim, ljudi već dugo žive taj tamni vilajet i naša i politika se nalazi u tamnom vilajetu, tako da kad ste u tamnom vilajetu, šta god da uradite, pokajaćete se. Ako izađete, pokajaćete se, ako ne izađete, pokajaćete se, i u tom mračnom dakle kontekstu živi čitava jedna grupa ljudi koja zapravo nastoji da preživi, pa makar i u tom tamnom vilajetu. E sada, jednostavno to zavisi od toga hoće li, recimo, premijer Vučić izaći i reći izlazite na izbore, Nikolić također, i hoće li centrale beogradskih partija svojima na terenu reći moramo da izlazimo, onda se taj mehanizam pokrene, direktori javnih preduzeća, ljudi na terenu, ljudi koji direktno zavise od državnih institucija, oni jednostavno izlaze, jer to neku ruku povezano i sa odanošću Republici Srbiji i svemu ostalom, tako da prosto taj mehanizam se vrlo brzo pokrene i on ljudi onda izađu na izbore, kao što isto s druge strane i kada su bili raniji kosovski izbori, jednostavno je bilo pa šta vi mislite, vi živite u njihovom okruženju, morate uzimati ključne karte, morate uzimati ovo i ono, prosto to je jedna vrsta, da kažem, interesa, što je legitimno, a s druge strane i ucjene, što je strašno.
Premijer Vučić je najavio da danas počinje razgovore sa predstavnicima Srba sa Kosova, ali je i dodao da nije pametno da ne izađu na izbore. Ali, Žiko, moram da te pitam, kakav je tvoj utisak, izlazak Srba na izbore? Da li više donosi Beogradu ili Srbima sa Kosova?
Znate kako, to jeste međuzavisno pitanje, jedno i drugo, ali u svakom slučaju donosi beogradskoj politici mnogo više, jer ona time pokazuje da drži stvari u svojim rukama kada su Srbi na Kosovu i Metohiji u pitanju, bar u ovom trenutku. Je sada je pitanje da li to prepuštanje ingerencija Prištini, prepuštanje severa na takav način, integraciju severa prema Prištini i tako dalje, da li su to uspjesi, i to će pokazati vrijeme. I naravno i briselski sporazum i sama njegova suština i muka sa kojom je Beograd pristao na taj Briselski sporazum je nešto sasvim drugo, ali u principu sigurno je da svakim procesom izbornim i svakim velikim, dakle, lomovima na teritoriji Kosova i Metohije mi smo gubili slobodu i svakim danom u nekom segmentu našeg života te slobode i tog našeg osjećaja vezanosti za Beograd je svakako sve manje. E sada, na koji način Beograd učestvuje u tome? Da li Beograd može to zaustaviti? Da li je pritisak međunarodni, a jeste toliki, da Beograd ne može da kaže ne? To je sasvim drugo pitanje.
Hvala, bio ovo Žika Rakočević koji nam se javi iz Gračanice i kad god je on na vezi dobijemo slikovit zaista prikaz situacije na terenu i mnogo toga, iako je, da kažem, sve u tom, kako on kaže, tamnom biletu, postane jasnije. Dakle, suština je ovo da uvek da se ovo ponavlja i da taj tamni vilajet iz izbora do izbora. I da li se slažete sa ovom njegovom konstatacijom da svaki izborni ciklus korak dalje od Beograda, korak bliže Prištini kada je reč o kosovskim Srbima?
Pa da, dobro, on izabrao i metaforu u tamnom vilajetu, ima i tekakvog života. Što je on tamniji, to je život slijevitije. I vi zaista kada dođete tamo na sever, pa sad kad su zastave i dole, vi padnete u jednu virtualnu realnost, vi koji dođete iz Beograda, na primjer, kao ja, pa se opustite, pa mislite da je to što vi poznajete, a u stvari ljudi koji dole žive, oni imaju iskustvo života, imaju pravila i mislim da oni vrlo pragmatično koriste političari Beograda. Pri tome političari uživaju misleći da eto, oni su carevi zbog kojih se kače zastave. Zastave se kače kao jedan simbol odbrane identiteta. I to je još jedan problem u Srbiji.
Srbije. Ja sam to jednom nazvala fingiranje stvarnosti. Sad te zastave, ako se kače tog dana kada dolaze gosti iz Beograda, a sutra nisu tu ili imaju problema posle zbog toga s kosovskom policijom, čemu?
Pa slažem se s vama, to je ta virtualna realnost. U tom momentu vi kažete da ja pripadam srpskoj naciji Srbije, ali jedna odgovorna elita koja vodi srpsku naciju konačno treba da odvoji šta je simbol države, koja je zastava simbol države, a koja je zastava simbol srpske nacije. Mi nemamo simbol srpske nacije. On je nama s knezom Mihajlom ukinut, Rusi su nam nametnuli ovo što su nam nametnuli i bit će veliki problem, na primjer, kao što mi imamo sad sa Albancima, kad hoćemo da im skidamo zastave 28. novembra, to će se Srbima vrlo brzo dešavati zahvaljujući Briselskom sporazumu. Ali da se vratimo na ovo što je Žika rekao, pa to je ta istina. Izaći će se, verovatno u manjem postotku nego ranije, ljudi koji se bave politikom, oni će se snaći da nekako uđu i u vladu Kosova i u parlament Kosova. Ovi koji žive u Beogradu, a bave se politikom i žive od politike na Kosovu, oni će također naći način da i dalje budu potrebni ovakvom Beogradu. Sad je samo pitanje da li je do kraja tačno ono što je Žika rekao, njemu to sigurno tako deluje, da beogradska politika dobije. Ne, beogradska politika gubi. U zadnja tri meseca se vidi da proces primjene Briselskog sporazuma ide unazad i kredibilitet te politike pada. I zato ovakvi odgovori i ambasadora Norveške i ambasadora Britanije i ovoga ministra britanskoga, izvinite, potpisali ste, primenite. Zakasnili ste za pregovore. Ali to je u stvari pad rejtinga i mora o tome ozbiljno da se pobrine vlada. Ja ne
dobro, bavili su se u Beogradu izborima, sada se bave
poplava
u Prištini.
Bila, apsolutno nemoguće, nisu ljudi uspeli da do kraja konstituišu vladu, ali mislim da su već sad doneli neke pogrešne odluke kad je u pitanju vođenje Kosova dalje. Ne smete netransparentno. Ne smete da jedan političar vodi politiku na terenu, drugi da predstavlja državnu politiku, a treći čovjek da glumi direktora za kancelarije. To je apsolutno pogubno I to je procep koji Međunarodna zajednica shvatila, i Albanci, i tu udaraju.
Evo da čujemo i našeg dopisnika u Kosovskoj Mitrovici, Tanju Vujesić, imala je prilike da čuje i deo ovog što ste rekli. Ali Tanja, ako dodam i izjavu Aleksandra Vučića da nije pametno da ne izađu i da počinje razgovore sa predstavnicima kosovskih Srba, pa dodam na sve ovo što si čula izjavu Marka Đurića, slušajte predsjednike opština, pa onda još kažem da je Stevan Vulović, gradonačelnik Zubinog Potoka, izvinjavam se, rekao da je njegov lični stav da ne treba da se izađe, pa imamo i poziv DSS-a da se ne izlazi. Kad sve to imaš u vidu, kako ti sve izgleda tri i po dana pred izbornu tišinu?
Pa izgleda zbunjujuće. Prosto zakasnilo se sa mnogim stvarima. Nekoliko dana, dakle, pre samo glasanje, ljudi ne znaju da li treba da glasaju, da li ne treba da glasaju, zašto je to dobro za njih ili nije dobro za njih. Ovih dana smo mogli da čujemo razne lične stavove, kao što si ti rekla, naprimjer, danas je Vulović, koji je gradonačelnik Zubinog Potoka, rekao da je njegov lični stav da ne treba da se glasa novim izborima, ali da će se ipak dogovarati pa će vidjeti šta će se desiti. U sklopu svega toga i današnji poziv premijera, to jest ne poziv, nego je rekao da će on već danas početi razgovore. Ja mogu samo da kažem da su ljudi već odavno zbunjeni, i da se nadovežem i na ono što sam malo čula što je govorio gospodin Janjić, tiče se Briselskog sporazuma. Mi još uvijek nemamo formiranu zajednicu srpskih opština, koju su inače svi političari iz Beograda apostrofirali kao najveću dobit za Srbe na Kosovu i Metohiji iz Briselskog sporazuma. To prosto, taj proces je zaustavljen, on ide jako sporo. Mi smo imali probleme i sa formiranjem Skupštine opština na severu Kosova i to još uvijek negde do kraja nije potpuno završeno, tako da ako sve to pogledamo, ljudi jesu zbunjeni i zaista meni je teško da procenim šta će se desiti u nedelju. Po nekim informacijama verovatno da će uslediti neki poziv iz Beograda da se glasa, ali ja pogotovo što se severa tiče ne očekujem neku veliku izlaznost. Kampanja, dakle, nije ni postojala, ona je zamrznuta. Ljudi ne znaju za koga da glasaju, prosto, čak i ako se odluče da odu na biralište.
Pogotovo negdje smo razgovarali o tome da su ljudi malo i umorni posle koliko tih krugova koje su imali u proteklih nekoliko mjeseci.
To definitivno, pogotovo što se tiče severnog dela Kosovske Mitrovice. Mi smo ovdje imali pet krugova dok nismo izabrali gradonačelnika. Tu je bilo razne su se stvari dešavale. Također ono prvo glasanje koje je bilo u novembru, sećamo se da je bilo i prekinuto zato što su još uvijek neki nepoznati ljudi upali, razbili glasačke kutije. Bilo je tu i pretnji i svega i svačega. Tako da zaista je onako ljudima, čini mi se, svega više preko glave, ali pogotovo što nisu konkretno osjetili neki boljitak, neku promjenu, i zbog toga prosto mislim da će ovo glasanje ići onako vrlo teško. Ono što bi moglo da se desi, to isto sam zaboravila pre da kažem, je da Srbi glasaju, dakle, južno od Ibra, a da sever ostane bez svojih predstavnika u Skupštini Kosova. Tako da, eto, i to bi možda moglo da se uzme onako u obzir kad se pogleda ova situacija.
I samo za kraj, Tanja, kratko, da li zagovornici bojkota najavljuju ovih dana neke aktivnosti? Rekli su da će samo pozvati ljude da ostanu kod kuće. Ne očekuješ tu neke probleme? Valjda je novembar dobar nauk za sve kada su incidenti u pitanju.
Pa čini mi se da su oni uradili ono što su hteli. I oni su samo rekli, to što si ti već pomenula, da će pozvati na bojkot. Oni smatraju da se nikako Srbi, da ne treba da se nešto masovnije odazovu bilo čijem pozivu. Oni smatraju da ukoliko se bude glasalo na ovim izborima, da je to za okruživanje nezavisnosti Kosova. To je poznat njihov stav. Ima tu nekoliko partije, pogotovo Demokratska stranka Srbije zagovara sve to, ali za sada nema te njihove kampanje koje su sprovodili, na primjer, u novembru. I da, rekli su da osim tih poziva i saopštenja, oni apsolutno neće ništa drugo raditi.
Hvala najlepše, čuli smo Tanju Vujisić. Gospodine Janjić, imamo toliko još vremena da zaokružimo priču, čuli ste informacije i sa terena šta je činiti i šta, kakva su vaše očekivanja od te nedelje, kako će izgledati nedelja i dan posla?
Pa kao što su rekli i Tanja i Žika, neko će izaći, više će izaći na centralnu Kosovu nego na severu, 10, možda 13 Srba će ući u parlament, 4-5 Srba će sigurno biti u novoj trećoj vladi Hašima Tačija. Kao ukupni rezultat mi ćemo imati još jedan problem u Beogradu koji će morati da objašnjava kasnije kad se obnove pregovori, još jaču poziciju Hašima Tačija kad je u pitanju briselski sporazum, jer jednostavno morat će Beograd objašnjava zašto je zapravo tako mlako primenio, odnosno nije primenjivao briselski sporazum. I zajednica opština je u pitanju i ostalo. Naravno, Beograd će tvrditi da su krivi Albanci. Međutim, u političko-bezbednostnom smislu, sever Kosova, ja sam bio tamo pre neki dan, ponovo liči na sever pre novembarskih izbora, ne samo po zastavama, ne samo po civilnoj zaštiti, i niko ozbiljan se tamo i ne pita, govorimo o strancima i domaćima, o izborima, nego se pita čemu sada ovo ponovo služi. Da li ćemo mi ponovo na barikade i šta će biti ta politika? Dakle, već u ponedeljak konstruktivna nejasnoća Marka Đurića neće biti dovoljna, jer će uticaj DSS-a biti ogroman i svih onih nevladnih organizacija ruskih i proruskih koji postoje, koje izuzetno deluju, jer će naravno Srbi sa severa, ovi koji nisu u kosovske institucije, tražiti napuštanje briselskog sporazuma i krenut će jednu kampanju koju, ako ja dobro sagledavam dinamiku i geopolitičku i srpsku, koja će eskalirati od oktobra, ovde su socijalni neredi, tamo su ti, i onda ćemo mi negdje u januaru, februaru imati vrlo evidentnu posljedicu toga što ne postoji permanentan politički i državni rad sa Srbima s Kosova. Dakle, to je moja glavna poruka Srbima s Kosova. Ljudi, ja živim u Beogradu, vi živite dole. Dogovorite se s komšijama, ko ne želi da izgubi, nek izađe na izbore, neće puno dobiti, ali će manje izgubiti. Barem će moći, ono što kaže, čista obraza, pogleda poruciju, kaže, e, sada imamo šta ćemo da radimo u oktobru i februaru.
Pratit ćemo da vidimo da li ste u pravu, da li su vam procene tačne, šta će se dešavati u oktobru i u februaru. A poštovani slušalci, mi smo došli do kraja današnjeg talasanja. Ja sam Zorka Đukanović i želim vam prijatan ostatak dana, naravno uz prvi program Radio Beograd. Prijatno!
Kako ste?
Šta treba? Kako da počistimo štalu od poplave? Dobro provetrite, obucite radno odelo, stavite rukavice i zaštitnu masku, obujte čizme, pa skupite čvrsto đubre i stavite ga u plastične kese. Čime da peremo zidove i podove u štali? Vodom i deterdžentom. Kada se štala osuši, možemo li da vratimo životinje? Ako je moguće, prvo treba pozvati službu za dezinfekciju. Može li posle poplave da se radi u polju? Kad se voda povuče i prođe bar nedelju dana, može.